Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija spremna da preuzme rešavanje pitanja Kosova, izjavio Oli Rehn. To nije nadležnost Brisela, kažu u Moskvi. Kosovski političari poručuju da je utvrđen datum proglašenja nezavisnosti. Pokrenuta istraga kako je kod Batočine ispalo 18 sanduka sa bombama. Šengenska zona proširena na 9 novih članica, čime je stigla do granice Srbije. Najmanje 50 mrtvih u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Do kraja dana oblačno, hladno i suvo, najviša temperatura od minus 2 do 1 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti britanskog analitičara Tima Judu o tome šta se može očekivati nakon što je sednica Saveta bezbednosti o Kosovu završena bez ikakvih odluka.
Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon mogao bi da počne da smanjuje dok postepeno kompletno ne isprazni UNMIK i pozove misiju Evropske unije da pojača svoje prisustvo na Kosovu.
Švedski Helsinški odbor izrazio je zabrinutost zbog učestalih napada na branioce ljudskih prava i ugrožavanja slobode i izražavanja u Srbiji. Goran Miletić, pravni savjetnik ove institucije.
To su ljudi koji su vas pitali na tradicionalne pravde, a to uključuje suđenja za ratne zločine, suđenja za teške povrede ljudskih prava u bliskoj prošlosti, suočavanje s prošlošću tokom 90. godina, lustraciju.
Čućete i priču o Josipi, Almaši i Seki, prijateljicama koje žive u istoj zgradi u Brezdi u Srednjoj Bosni. Redovno se posećuju, naročito za vreme Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića.
Svi se radujemo njihovom Božiću i oni našem Bajramu. I...
Dobar dan. Dobro je, kako ste vidjeti?
Pošto je prvo Bajram, poslijetim svoju komšinicu u Kiru, poslije Bajrama dolazi Božić, katolički, onda ja posjetim svoju komšinicu Jospu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Potpredsednik Demokratske partije Kosova Fatmir Ljimaj i lider partije ORA Veton Suroj saopštili su da je utvrđen datum proglašenja nezavisnosti Kosova, ali da se on drži u tajnosti pošto je tako dogovoreno sa zapadnim prijateljima. Znamo datum, ali želimo da budemo obazrivi, diskretni i da ga držimo u tajnosti kao što smo se dogovorili sa našim prijateljima, rekao Ljimaj. On je ocenio da na Kosovo dolazi vreme za političke odluke s obzirom na to da je sednica Saveta bezbednosti jasno pokazala da je postizanje dogovora sa Beogradom nemoguće.
U Savetu bezbednosti je definitivno pokazano da se rešenje statusa Kosova putem pregovora sa Srbijom ne može postići. Sada je potrebno realizovati plan Martija Ahtisarija.
O datumu proglašenja nezavisnosti Kosova spekulisao je i savjetnik francuskog ministra spoljnih poslova Eric Chevalier. On kaže da će deklaracija o nezavisnosti najverovatnije uslediti krajem zime ili početkom proleća. Savjetnik Bernara Kušnera, zadužen za Balkan, rekao je da nema perfektnog rešenja za južnu srpsku pokrajinu, ali je prošao period pregovora i sada je na redu period odlučivanja. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da u slučaju jednostrane nezavisnosti Kosova Srbija pokrajinu neće braniti silom. On je rekao da je pitanje statusa Kosova pre svega političko-pravno, a ne vojno. Kosovo ne možemo da branimo silom jer nemamo sile ni podršku bilo koga da tako nešto uradimo, rekao je Šutanovac. Nakon što je sednica Saveta bezbednosti završena bez novih stavova i bilo kakvog zaključka, u Beogradu veruju da debata o statusu nije završena. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Vlada Republike Srbije je nedvosmisleno se izrazila tako što je naš premijer rekao da se Srbija zalaže za nastavak pregovora i da smatra da, naravno, jedini forum gde se rešava status Kosova i Metohije je Savet bezbednosti UN. I to je što očekujemo.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Evropska unija spremna je da preuzme odgovornost u rješavanju statusa Kosova jer je Savet bezbednosti dospeo u ćorsokak, poručuje evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Radit ćemo zajedno u Evropskoj uniji i NATO-u na obazriv i dobro koordinisan način na pronalaženju rješenja, rekao je Rehn i dodao da je Evropska unija učinila sve što je moglo da se učini da bi postigla rješenje putem pregovora. Međunarodno prisustvo na Kosovu ne spada u prerogative i nije u kompetenciji ni Evropske unije niti NATO-a, izjavio je predstavnik Rusije u kontakt grupi Aleksandar Bocan-Harčenko. To bi bilo najgrublje kršenje normi međunarodnog prava sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze, rekao je Harčenko. Zamjenik šefa ruske diplomatije Vladimir Titov rekao je da Evropska unija i NATO nisu nadležni da preuzmu na sebe rješavanje kosovskog problema. Slovenački premijer Janez Janša označio je predsjedavanje Evropskom unijom kao nacionalni projekat, u kojem je kao četvrti prioritet naveo širenje i evropsku politiku susjedstva, u okviru čega će pitanje Kosova biti najveći izazov. Rumunski parlament usvojio je političku deklaraciju o budućem statusu Kosova u kojoj se traži nastavak pregovora i organizovanje samita Evropske unije na tu temu, kao integrisanje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO. Pripadnici Vojno-bezbednostne agencije izvršili su pre dve nedelje pretres Vojno-medicinske akademije i nekoliko klinika u Beogradu u potrazi za haškim beguncem Ratkom Mladićem, piše list Blic. Prema saznanjima Beogradskog lista, vojni organi bezbednosti su obavili razgovori sa nekoliko lekara za koje se sumnja da su posljednjih godina pomagali Mladiću u lečenju. Akcija kontrole VMA izvršena je jer se sumnja da su oni ključni za pronalaženje Mladića. Njegovo zdravlje je narušeno i on s vremena na vreme, preko svojih ljudi koji nalaze doktore, obavlja specijalističke preglede, rekao je sagovornik Blica. Ministar odbrane Dragan Šutanovac naložio je hitnu istragu o okolnostima pod kojima se dogodio incident u blizini naplatne rampe kod Batočine, kada je iz kamiona Vojske Srbije ispalo 18 sanduka sa ručnim bombama. Vozilo koje je prevozilo eksplozivna sredstva sinoć je uz jaku pratnju džipova vojne policije bezbedno stiglo u tehničko-remontni zavod Kragujevac, u kojem će bombe biti uništene. Branko Vučković.
Načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Petar Bošković kaže da će odmah nakon okončanja istrage uslediti mere protiv vinovnika najnovijeg incidenta.
Koliko se ustanovi da nije ispoštovana procedura, znači da će akteri celog slučaja biti adekvatno sankcionisani. Iz prostog razloga što je ministar odbrane Dragan Šutanovac podhitno naložio ispitivanje okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja.
Prema Boškovićevim navodima, odmah nakon incidenta, vojna policija je blokirala naplatnu rampu i evakuisala putnike i zaposlene, iako po njemu nije pretila opasnost od eksplozije, jer se upaljači nisu nalazili na granatama. Predsjednik opštine Batočina Radiša Milošević, na čijoj teritoriji se dogodio jučerašnji incident, izjavio je jutros da vojno vozilo sa tako opasnim teretom nije smelo da se kreće bez odgovarajuće pratnje i da je srećnim sticajem okolnosti izbegnuta prava katastrofa. Bošković međutim kaže da pravilima Vojske Srbije za ovakve transporte nije predviđena posebna pratnja, a kao glavne uzroke incidenta navodi.
Svakako ljudski faktor i naravno tehnički faktor, a moram napomenuti da je reč o kamionu iz 85. godine. To je jednostavno svakodnevica Vojske Srbije kada je reč o zastarelim tehničkim sredstvima.
U oktobru prošle godine eksplodirao je magacin Vojske Srbije u Paraćinu, kada je u vazduh odletelo 3.500 tona municije. Za razliku od tog događaja u kome je povređeno više od 20 ljudi i pričinjena ogromna materijalna šteta, jučerašnji incident je protekao bez težih posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju raspravu u pojedinostima o predlogu izmjena i dopuna zakona o privatizaciji, a prema ranijim najavama u podne bi trebalo da se izjasne o predlogu zakona o budžetu za 2008. godinu. Demokratska stranka predaće kandidaturu lidera te partije Borisa Tadića za predsjednika Srbije. Republička izborna komisija do sada je potvrdila kandidature zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića i lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Evropska unija noćas je ukinula kontrolu na granici prema svojih 9 novih članica, uključujući i Mađarsku, čime je šengenska zona stigla i do granica Srbije. Minut posle ponoći zona slobodno kretanje ljudi proširila se na Mađarsku, Češku, Estoniju, Litvaniju, Letoniju, Maltu, Poljsku i Slovačku, dok je Kipar zatražio odlaganje na godinu dana. Šengenskom prostoru je od bivših jugoslovenskih republika pristupila i Slovenija. Predstavnici sindikata uprave i društvenih organizacija u vladi Srbije nisu, kako je bilo najavljeno, potpisali protokol o povećanju zarada zaposlenima u državnoj upravi i lokalnim samoupravama u 2008. Predsjednik sindikata uprave i društvenih organizacija Njegoš Potežica izjavio je da će taj sindikat insistirati na nastavku pregovora sa vladom kako bi se konačno postigao dogovor o povećanju plata zaposlenih u tom sektoru. Delegacija vojnih rezervista iz Topličkog okruga danas će u Beogradu da se sastane sa ministrom pravde Dušanom Petrovićem. U štrajkačkom odboru rezervista kažu da će na sastanku i zvanično biti predati njihovi zahtevi za isplatu zaostalih ratnih dnevnica iz 99. Ministar odbrane Dragan Šutanovac sastao se sinoć u Novom Pazaru sa glavnim muftijom Islamske zajednice u Srbiji Muamerom Zukorlićem. Javio se Enes Halilović.
Oni su razgovarali oko 30 minuta iza zatvorenih vrata, a nisu davali izjave nakon sastanka o sadržaju tih razgovora. No, posle toga zajedno su se pojavili na Bajramskom prijemu. Muftija Zukorlić je pred oko 1000 prisutnih na prijemu rekao da je Islamska zajednica u Srbiji definitivno odbranjena i da je cijela kriza u protekla 2 mjeseca za nju bila samo niska temperatura koja nije opasna po zdravlje, a jača imunitet. Dragan Šutanovac je rekao da je u Novom Pazaru samo zbog velikog muslimanskog praznika Bajrama. On je u svoje ime, u ime svoje porodice i u ime predsjednika Srbije Borisa Tadića čestitao Bajram svim muslimanima u Sandžaku, istakavši da nije došao da bi tražio podršku za predsjedničkog kandidata, već je tu samo zbog ovog praznika. Na tom prijemu pročitan je i telegram predsjednika Srbije Borisa Tadića koji se pridružuje čestitkama. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Niš-Skoplje kod Bujanovca poginula su dvojica policajaca. Vozilo je sletelo sa nadvožnjaka na železničku prugu, a oba putnika su stradala na licu mesta. Za sada nema preciznijih detalja o uzroku nesreće, a istraga je u toku.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnica Evropskog parlamenta Doris Pack izjavila je da je ocena poslanika u Evropskom parlamentu Hanesa Svobode da se Milo Đukanović ne može kandidovati na izborima dok se ne završi istraga u Italiji o švercu cigareta, njegov lični stav, a ne stav Evropskog parlamenta.
Na vama je da imate kandidati da glasate, nije na meni. I zato ne treba mene da pitate, niti bilo kog drugog stranca. Pitajte vaše birače. Ja ne glasam ovde, niti me bi iko birao ovde.
Ocjenjujući napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, Pak je saopštila da je od nezavisnosti Crna Gora učinila mnogo za tako kratak period, ali naglasila da postoje stvari koje treba unaprijediti. Govoreći o paragrafu rezolucije Evropskog parlamenta u kojem se Crna Gora poziva da sarađuje u istrazi koju italijanske vlasti vode zbog šverca cigareta, Pak je kazala da ona nije glasala za onaj dio paragrafa u kome se navodi da taj proces može rezultirati hapšenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slede vesti iz sveta. Najmanje 50 osoba poginulo je i više desetina ih je povređeno u jutrašnjem samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u pakistanskoj oblasti Charsada. Meta napada bio je bivši pakistanski ministar policije i saradnik predsjednika Perveza Mušarafa, Aftab Ahmed Shapero, koji u eksploziji nije povređen, rekao je za agenciju France Press načelnik lokalne policije Feruz Shah. Prvi potpredsjednik ruske vlade i favorit na predsjedničkim izborima u martu naredne godine, Dmitri Medvedev, predao je Centralnoj izbornoj komisiji dokumente neophodne za registraciju kandidata. Komisija je saopštila da će Medvedev, koga smatraju nasljednikom Vladimira Putina, biti zvanično registrovan kao kandidat 21. decembra. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je da u ovom trenutku demokratija u Rusiji nazaduje, uz ocenu da ovo nije dobar period za tu zemlju kada je reč o demokratiji. Ova izjava bila je odgovor na pitanje o mogućnosti da predsjednik Vladimir Putin postane premijer nakon izbora naredne godine novog šefa države.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti šta se može očekivati nakon što je sednica Saveta bezbednosti o Kosovu završena bez ikakvih odluka. Zašto Švedski Helsinški komitet za ljudska prava smatra da je stanje ljudskih prava u Srbiji loše. Čućete i priču o Josipi, Almaši i Seki, prijateljicama koje ruše mit da u Bosni i Hercegovini nije moguće zajedno živjeti. No pre svega ovoga, podsjećenje na najvažnije vesti ovog jutra. Evropska unija spremna da preuzme rešavanje pitanja Kosova, izjavio Oli Rehn. To nije nadležnost Brisela, kažu u Moskvi. Kosovski političari poručuju da je utvrđen datum proglašenja nezavisnosti. Pokrenuta istraga kako je kod Batočine ispalo 18 sanduka sa bombama. Šengenska zona proširena na 9 novih članica, čime je stigla do granice Srbije. Najmanje 50 mrtvih u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Do kraja dana oblačno, hladno i suvo, najviša temperatura od minus 2 do 1 stepen.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon što je sednica Saveta bezbednosti o Kosovu završena bez novih stavova i bilo kakvog zaključka, britanski publicista i poznavalac Zapadnog Balkana Tim Džuda, uprkos tome što nije očekivao važne odluke na ovoj sednici, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić naglašava da bi upravo protekla sednica direktno ili indirektno odredila pravac događaja u vezi sa Kosovom i mogla da usmeri u jednom pravcu.
Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon mogao bi pre ili kasnije interpretirati rezoluciju 1244 tako da počne da smanjuje dok postepeno kompletno ne isprazni UNMIK i pozove misiju Evropske unije da pojača svoje prisustvo na Kosovu, što bi de facto bez formalnog ukidanja UNMIK-a dovelo do uvođenja evropske policijske i civilne misije u tom regionu. Dakle, pre ili kasnije to će biti rezultat ove sednice.
Smatrate li da Evropska unija ima validan pravni osnov da zameni misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu?
Po mom mišljenju, njihova namera je da taj pravni osnov na neki način zaobiđu. Ranije je bila u opticaju solucija da se UN misija formalno okonča, a da umjesto nje dobijemo dve misije. Jedna bi bila misija Evropske unije, a druga bi bila međunarodna civilna misija, koja bi imala istu ulogu kao i kancelarija visokog predstavnika u Bosni. Međutim, zbog problema sa donošenjem nove rezolucije, ono čemu sada pribegavaju jeste da taj legalni problem za obiđu. Rezonuju otprilike ovako. Ako nemate nove rezolucije Saveta bezbednosti, postojeća 1244 još je na snazi. To znači da će još uvek postojati specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dakle, misija UN tehnički neće biti ukinuta. Ona će nastaviti da postoji u okviru već postojeće rezolucije 1244, iako u veoma smanjenom formatu, ali bi najveći deo posla zapravo bio prenesen na Evropsku uniju.
Britanski publicista Tim Džuda u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Nastavljamo sa kosovskim temama. Britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama John Sawyers zatražio je posle sednice Saveta bezbednosti od vlasti u Beogradu da ne prekidaju snabdevanje pokrajine strujom i da zatvore kancelariju u Kosovskoj Mitrovici. Državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković izjavio je da nema nikakvih razloga za zatvaranje kancelarije jer Srbija ima pravni osnov za takvu odluku. Radovan Borović istraživao je da li postoji osnov za rad ili zatvaranje kancelarije u Kosovskoj Mitrovici.
Nema nikakvih razloga za zatvaranje kancelarije i mi ćemo nastaviti da funkcionišemo na način na koji smo planirali, rekao je Dušan Proroković u izjavi Nacionalnoj novinskoj agenciji Tanjug, dodavši da je njegovo ministarstvo već objasnilo državama članicama kontakt grupe razloge i pravni osnov otvaranja kancelarije u Kosovskoj Mitrovici. Kada je reč o snabdevanju strujom, ne radi se ni o kakvoj pretnji Beograda, nego o poštovanju pravnih činjenica, dodao je Proroković. Ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti kosovskih Albanaca, Beograd tu odluku neće priznati i onda je nemoguće da vlada Srbije potpiše bilo kakav sporazum sa vladom takvog Kosova, kazao je Proroković. Goran Bogdanović, član Skupštinskog odbora za Kosovo i državnog tima za pregovore sa Prištinom, kaže za naš program da odluka o otvaranju kancelarije ima uporište u rezoluciji 1244 i da je kao takva legitimna.
Ima uporište u dogovoru koji je prethodna vlada, te vlada kod premijera Đinđića imala sa UNMIK-om, na potpisan memorandum, to je dogovor o otvaranju kancelarije tadašnjeg koordinacionog centra na prostoru Kosova i Metohije. I te kancelarije svuda deluju, svuda funkcionišu i ne vidim razlog za veliku uznemirenost pre svega međunarodne zajednice za otvaranjem takve kancelarije. Ta kancelarija svakako da šalje dobru poruku pre svega Srbima, da će država Srbija voditi računa njima i da će učiniti sve da ti ljudi dole ostanu na tim prostorima i oni koji su prognani 99. godine vrati se.
S druge strane, poslanik na listi Liberalno-demokratske partije Žarko Korać kaže da ukoliko odluka o otvaranju kancelarije zaista ima uporište, u rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti ona nije doneta uz saglasnost Saveta bezbednosti ili relevantnih dokumenata.
Tako da, ipak interpretacija, naše tumačenje jedne rezolucije Saveta bezbednosti ne može biti jače od onoga što Savet bezbednosti sam misli o tom. Tako da ja mislim da je ovo početak konflikta Beograda i međunarodne administracije na Kosovu. Vidjet ćemo kako će to ići dalje. Moje očekivanje je da niti međunarodna administracija u Prištini ne želi baš da se to pretvori neki ozbiljniji konflikt. Tako da mislim da će to ostati ovako za početak jedan mali zamrznuti sukob, ali to je nagovešta onoga što se dalje dešavati. Očigledno je da Beograd se opire svakoj interpretaciji rezolucije 1244 koja nije u interesu onoga što Beograd vidi.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da obe strane, i Beograd i međunarodna uprava, krše zakon i duh rezolucije 1244. Ta oblast potpuno je neuređena posle propalog pokušaja da se tehničkim ugovorom Čović-Hakerup regulišu ta i slična pitanja. Sada, kaže Janjić, obe strane to zloupotrebljavaju u očito političke svrhe. Vladino ministarstvo za Kosovo je 10. decembra otvorilo kancelariju u Kosovskoj Mitrovici i tada je rečeno da će to biti mreža srpskih institucija na Kosovu. Inače, otvaranje kancelarija osudio je šef UNMIK-a Joakim Riker, koji smatra da je to ilegalan čin i kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nekoliko ozbiljnih incidenata u posljednje vreme u Srbiji pokazuju da branitelji ljudskih prava postaju sve češće meta pretnji i napada. Tim povodom Švedski Helsinški odbor za ljudska prava izrazio je najdublju zabrinutost u pismu koje je generalni sekretar Robert Hord uputio najvišim zvaničnicima Srbije. Pripremio Želimir Bojović.
Hord podsjetio je na incident u Aranđelovcu kada nije održan promocija Peščanika zbog pretnje organizacije Naši, kao i na slične pretnje upućene i televiziji B92. Goran Miletić, pravni savjetnik Švedskog Helsinškog komiteta za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadima danas najizloženije one nevladine organizacije koje se već godinama zalažu za suočavanje sa prošlošću.
Naprosto, to su ljudi koji su pitanjima tranzicijalne pravde, a to uključuje suđenja za ratne zločine, suđenja za teške povrede ljudskih prava u bliskoj prošlosti, suočavanje s prošlošću tokom 90. godina, lustraciju. To je jedna grupa organizacija. Druga grupa organizacija je one koje se bave pitanjima manjina. I kada kažemo pitanjima manjina, to su ne samo pitanja etničkih manjina, već pitanja i seksualnih manjina i drugih.
Robert Hord naveo incident kada su 10. decembra na Trgu Republike nevladine organizacije obeležavale Međunarodni dan ljudskih prava, a više od 50 mladih ljudi u organizaciji Nacionalističkog pokreta Obraz pokušavalo da napadne učesnike skupa. On je zamerio policiji što nije nikoga uhapsila jer su ti mladi uzvikivali parole, citiram, ubi za kolje da Hrvat ne postoji ili ubi pedere, koji se mogu kvalifikovati kao govor mržnje i otvorene pretnje, što je, kako kaže, kažnjivo prema krivičnom zakonu Srbije. Sa druge strane, predstavnici vlasti ističu da su Hordove ocene preterane. Petar Lađević, direktor službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Što se tiče zaštitnika ljudskih prava, uvijek je tanka linija između toga šta je sloboda govora i šta je govor mržnje. To je da li je neko bio od strane nekoga uvrijeđen ili nije bio uvrijeđen. Ja mogu reći da uz zadovoljavajuće stanje ljudskih prava smatram da svaki pojedinac ili svaka pojedinka koja je ugrožena ili se osjeća ugrožena može dobiti sasvim sigurnu zaštitu organa države Srbije i kršenja ljudskih prava u tom smislu kod nas uistinu nema.
Kao primjer govora mržnje, Robert Hord naveo i vređanje izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić tokom jedne od posljednjih sednica Skupštine Srbije, kao i prodavanje knjige Afera Hrtkovci i Ustaška kurva Nataša Kandić u parlamentu Srbije. Hord je ocenio da takva neprijateljstva, kao i napadi na aktiviste nevladinih organizacija, nisu praćeni odgovarajućom reakcijom državnih organa. Goran Miletić kaže da u spornim slučajevima posebno zabrinjava postupanje policije.
Nije dovoljno da policija, na primjer, na promociju pešanika razvoji, ne znam, tu grupu od onih ljudi koji žele da sprovedu promociju. Kaže, policija loše reaguje.
Na kraju svog pisma Robert Hord naglašava da pregovori o Kosovu koji su u toku i nerešena pitanja iz domena tranzicione pravde ne mogu biti opravdanje za negiranje osnovnih ljudskih prava i nepružanje zaštite aktivistima koji se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Josipa, Almaša i Seka su prijateljice koje žive u istoj zgradi u gradiću Breza u Srednjoj Bosni. Njihovo prijateljstvo traje skoro 20 godina. Redovno se posećuju, naročito u vreme verskih praznika, Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića. Njih tri tako ruše mit o tome kako je u Bosni i Hercegovini nemoguće zajedno živeti. Ivan Katavić.
Josipa i Vlado Bundić više od 35 godina žive u Brezi. Toliko se dugo u njihovom domu proslavlja i katolički Božić. Josipa je vrsna kuharica, a za ovaj blagdan pripreme počne i po mjesec dana unaprijed. Veliku pomoć pruža joj i suprug Vlado.
Kad se primakne Božić, onda pravimo slana jela, pravimo sarmu, pravimo naše bosansko-fojničko, ja sam, pošto sam ja iz Fojnice, pravimo ovaj keške, pravimo pite, burek, sirnice, šta, eto, tako, pećemo jagnje na ražnju.
Prvi dan Božića Bundići uglavnom proslavljaju sa svojim najbližim. Potom rado ugošćuju i svoje susjede iz zgrade svih vjeroispovesti.
To stiče ove zgrade, pa dolaze skoro svi. Svi se ovdje pazimo, kako smo uselili, sam nam se jedan komšija promijenio, a ono smo svi isti.
Dobar dan, ima kavi, ima kavi.
Almasa Jusić živi kat iznad stana Bundića i prva je komšinica koju Josipa posjećuje u vrijeme bajramskih blagdana. Između njih dvije prijateljstvo traje više od 20 godina.
Dolaze mi, sve mi komšije dolaze, nisam ni s kim u zavađe, nisam, svi mi dolaze, ti ja njima idem, eto, svi smo složni, svi se radujemo i njihovom Božiću i oni našem Bajramu i pa dođu mi, eto, dođe mi komšinca Jospa, dođe mi druga Jospa, dođu mi, eto, ima Milkica dole, eto, dođu mi, što se tiče tih drugih vjera, eto, dođu naši muslimani, eto, vi muslimake, mi ne zovemo jedni drugi, mi se ne zovemo na Bajram, nego idemo jedni drugima, kad ko može, koji dan može.
Dobar dan. Dobro, kako ste vidjeli?
Stanka Dulić-Seka za vrijeme praznika također vrlo rado posjećuje susjede, a i oni nju u vrijeme pravoslavnog Božića.
Pošto je prvo Bajram, posjetim svoju komšinicu u Kiru i još svojih prijatelja mimo zgrade i prijateljica, a od poslije Bajrama dolazi Božić, on katolički, onda ja posjetim svoju komšinicu Jospu i komšu Vladu. Obzirom da još imam prijatelja katolika, obiđem i njih i s njima proslavim blagdane. Potom Nova godina, onda je to zajedničko i slavimo svi zajedno.
I Seka i Almasa i Josipa imaju specijalitete po kojima su poznate, no sve tri se slažu da su Josipini kolači najbolji. Iz Breze za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Evropska unija spremna da preuzme rešavanje pitanja Kosova, izjavio Oli Ren. To nije nadležnost Brisela, kažu u Moskvi. Kosovski političari poručuju da je utvrđen datum proglašenja nezavisnosti. Najmanje 50 mrtvih u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Do kraja dana oblačno, najviša temperatura od minus 2 do 1 stepen. Uz informaciju da sutra ujutru na severnoj zemljinoj polulopti počinje zima, završavamo ovu emisiju do 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.